13 je sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2, Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a danas u emisiji o nekim stvarnim, imaginarnim susretima, o tekstu, jezičkim devijacijama, onom osjećaju kada se vrškom puni nečega, o Novom Beogradu, ribolovu, o svemu onome što može biti književnost, a književnost možda može biti i sve. Prilika je za to lepa. Naš današnji gost je pisac, književni kritičar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Mihajlo Pantić. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
O čemu ste razmišljali dok ste hodali do naše grade? Imate ovde u ovoj priči, u ovoj knjizi o kojoj ćemo pričati, jednu priču gde kažete da dok ste na Dunavu razmišljate o tom čekanju koje transcendira. Transcendira li nešto ovim vrelim gradom ovih dana?
Pa ne može čovjek da pribere svoje misli, a pritom u ovakvim naročito okolnostima klimatskim, a i priroda valjda čovjekove psihe je takva da ima, ja volim za sebe da kažem da sam komoda sa više fioka, tako da ono, razne stvari padaju na pamet, ali prva od njih je kako da se izborimo sa ovom, sa ovom vrućinom. Stvarno je postalo neregularno i jedva podnošljivo, i koliko god žudimo za letom, priznajte, kad je zima jedva čekamo kad će više to sunce, odjednom vidimo da ni leto više nije ono što je nekad bilo.
I u današnjem razgovoru povod su vaše dve knjige, Priče o piscima u izdanju Arhipelaga i Aleksandrijski sindrom 5 u izdanju Akademske knjige. U ovoj prvoj koju sam spomenula ste sabrali priče o piscima koje ste u stvarnosti ili u fikciji poznavali. Poslednja priča ovde nosi naziv Borges, stoji znak pitanja, i tu ima jedna rečenica: kada fikcija porodi pisca, ne pisac fikciju, to je onda pouzdan znak da imamo posla sa božanskim delom. Negde u tekstu ima i vrhunska književnost poriče postojanje njenog pisca. Na tragu je to one Bartovske o smrti autora, ali koji je vaš odnos prema umetnicima koje cenite? Ima li tu neke idealizacije? Jeste li u stvari sretni što ste upoznali sve ove ljude?
Pa većinu ovih koji sam lično poznavao svakako da. Mada ću vas upozoriti i na drugu stranu medalje. Postoji jedan specifičan trenutak u životu koji vas upozori na činjenicu da pisci nisu jednaki svojim knjigama. I ko je ono davno rekao, već neki ruski formalista, možda Šklovski, da su knjige višestruko pametnije od nas. Jer je najbolji deo nas u knjigama. A inače, onako, imao sam i te, kažem, trenutke da upoznajem pisce sa čim sam knjigama rastao i kojima sam se divio. I ti susreti su bili prilično razočaravajući i oni se, nažalost, ne nalaze u ovoj knjizi. Naprosto sledio sam neki princip nekog unutrašnjeg digitata, vrlo spontanog, jer ovo nije knjiga nastala sa planom. Nisam ja seo, pa ću rekao sebi, sad ću da napišem, kao što sam napisao neke druge knjige sa nekim jasnim polaznim konceptima i tako dalje. Ovo je knjiga koja je nastojala decenijama, bukvalno, od nekih najranijih trenutaka mog učestvovanja u književnom životu, jer sam imao sreće, recimo, da kao mlad čovjek, sasvim mlad, kao tek svršeni student Filološkog fakulteta, prvo 81. i druge godine, budem urednik književne reči, tada najvažnijeg književnog lista u Jugoslaviji, a potom od 84. pa onda 11 godina punih sam bio urednik u književnim novinama. I tad je književni život funkcionisao po drugčijem principu nego što funkcioniše danas. Tih godina, izuzimajući Danila Kiša, njega nisam nikada upoznao, zato što on već bio u Francuskoj, a sve ostalom, i uključujući ove pisce najstarijih, za mene u tom trenutku najstarijih generacija sa kojima sam rastao još od osnovne škole, kao što su, ne znam, Desanka Maksimović ili Branko Ćopić ili Stevan Rajičković ili, i da sad ne nabrajam taj niz, znači tu su manje više dolazili pisci svih generacija. I sa nekima sam sticajem okolnosti, budući da sam im čitao tekstove i lektorisao i bio korektor i urednik i šta sve nisam radio, sa nekima od njih sam postao i baš istinski prijatelj, i onda je ponešto od toga, eto, zabeleženo i u ovoj knjizi koju ste vi sad spomenuli.
I menja li se nešto posle tih susreta u vašoj opšte percepciji njihove književnosti? Rekli ste to da u stvari pisac nije jednak svojoj knjizi, ali u ovim tekstovima ima i nekih poetičkih stvari koje mi prepoznajemo na osnovu nekih običnih razgovora koje vi vodite ili koje zamišljate da vodite sa nekim.
Hvala vam ako tako mislite, ali to je pre svega znak da čovjek ne može da pobegne od samog sebe.
Da.
Znači nisu to sad neke, ne znam, memoarski neki tekstovi, u velikom delu jesu sećanja, ali su istovremeno i neka vrsta komentara o dela koje su ti pisci pisali, jer sam ja to naravno čitao, mnogima od njih sam i pisao, nekima čak vrlo, vrlo mnogo sam pisao, neke sam pratio doslovno od samih njihovih početaka, mislim na moju književnu generaciju, od recimo Davida Albaharija pa na primjer do Gorana Petrovića, znači njih sam pratio od prvih njihovih knjiga pa evo sve do dana današnjeg. Da li se nešto promeni kad upoznate čoveka? Pa verovatno da se promeni, pogotovo onog trenutka kad počnete da s njima razgovarate, a o čemu bi pisci drugo razgovarali nego onome što pišu. I onda imate eto tako tu mogućnost da, tako da kažemo, sluškujete na neki način kako nastaje neka knjiga. Kako nastaje neka knjiga što posle kao pisac i zaboravite. Sad da me pitate recimo kako sam ja napisao neku knjigu pre 30 godina, ja bi morao nešto da vam konstruišem, jer veliku većinu stvari čovjek zaboravi, jer pisac je uvek pisac uvek misli unapred, ono vaše prvo pitanje koje ste mi postavili. Znači uvek mislite o onom što ćete napisati, a ono što ste napisali ostane nekako iza vas, ne vraćate mu se ili mu se vrlo retko vraćate. Ja recimo gotovo uopšte ne čitam knjige koje sam napisao, nego razmišljam o onome što me čeka. Tako sam valjda, ne jedini ja, mislim da je uopšte kreativna procedura tako postavljena. Znači mislimo unapred, nekako se za nas lepe opiljci, iskustva, senzacije, doživljaji koje će se negde u našoj imaginaciji ili pretvoriti. Mi smo neki alhemičari reči, kako je glasila jedna knjiga koju sam čitao baš kao dečak. Znači to nije pretvaranje, to bi bilo suviše oholo reći olovo u zlato, ali u svakom slučaju to jeste jedna vrsta transformacije iskustvenih sadržaja u neki novi ili fikcijom oplemenjen ili ozračen svet.
I nekad je piscima možda teško da govore o tome šta su napisali u svojim delima. Ima ovde jedna rečenica u ovoj priči o Andriću, kaže, jer se o tome ne može govoriti, može se samo
čutati.
Može se samo pripovedati ili se može čutati, to je ponovo i u vezi sa Andrićem. A to je komentar na pitanje koje mu je postavljeno o demonskom i zverskom u čoveku u njegovim delima.
To je zanimljivo pitanje. Da. To je, spremao se bio neki naučni skup i ja sam pisao ne previše, ali imam recimo desetak tekstova o Andriću, i Andrić je neka naša književna svakodnevica. Mislim, nema dana da ne čujete ime Ivo Andrić na ovaj ili onaj način. On je nekako stalno prisutan. I onda sam razmišljao šta bih mogao da napišem, jer jako je teško. U Andrićologiji, to je cela jedna grana, vidite kakva sporenja izazivaju biografske knjige o njemu, kako ga ljudi vide, tumače i tako. Imali smo to i u nedavnih dana smo to takođe na neki način, jeli. slušali, gledali, čitali. I onda sam se setio da akademska kritika sistematično izbegava da se bavi tim što je Andrića gotovo obsesionantno privlačilo, a to su ti najdublji pervertovani ljudski nagoni kada se čovjek ozveri i postane ono što nije. Mislim, nema patološkog stanja svesti koga se on nije dotakao u svom delu. Onako jedva to i pročitate koliko je to jako intenzivno. I onda sam se setio te priče koju mi je Vladimir Pogačić ispričao, jer je on režirao Anikina vremena. I to je takođe nešto što je prilično nagonski u toj priči. Imate prvo jedno iskustvo, jedno ubistvo iz strasti, onda imate jednu freneziju zajednice koja naprosto poludi za tom ženom koja ima neke strahovite manipulativne moći, a ne zaboravite, ima samo 16 godina. Andrić je voleo, iz nekog razloga je voleo 16-godišnjakinje, pa je Mara Milosnica ima 16 godina, pa Jelena, žena koja nema, ima 16 godina, pa Anika ima 16 godina, ona mala Gaga iz nema ni toliko, ona ima neki 12-13. Taj trenutak prelaska iz devojčice u devojku, u ženu, i tako je nekako njega doticao na neki način. I o tome se sistematski, kako bih rekao, ćuti, i o tome niko ništa o tome nije napisao. Svi govore o istoriji, o hronici, o mitu, o Bosni, o sudaru civilizacija, o ne znam, jeli, animozitetu među ljudima, o jeli, kako bih rekao, susretu i preplitanju kulturnih matrica istoka i zapada, religija, ovoga, onoga, ali onoga najdublje u čoveku i najtamnije, ta senka je nekako po strani, kao da bi time erodirali njegovu veličinu i njegov značaj i tako dalje.
To hold it, I will take it to my heart and hold it. my hand to hold it. I will take it to my heart and hold it. When nobody takes my hand, 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 when nobody takes my hand to hold it, I will take it to my heart and hold it.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost profesor Mihajlo Pantić, govorimo između ostalog i o njegovoj knjizi Priče o piscima koje se pojavila u izdanju Arhipelaga i o knjizi Aleksandrijski sindrom. Među savetima koje vam je dao Borislav Pekić, a vi ih prenosite ovdje u ovoj knjizi Priče o piscima, piše: ako ne ide sad, dva, tri ili četiri, posle toga u nekom času, samo treba biti dovoljno strpljiv, ipak krene. Vodite li se time? Šta se dešava u tom čekanju?
Pa ne, nisam od tih. Nisam od tih. Ja sam dosta, kako se to kaže, vruć na posao i ja uvek radim nekoliko stvari odjednom. Tako da ako ne ide u jednom, ja se prebacim na drugu. Mm. Imam toliko obaveza i poslova, tako da ne čekam. Kad pisanje priča je jedna čudna procedura i imali smo o tome prilike i da razgovaramo na časovima kreativnog pisanja, sećate se. Taj impuls koji dobijate je pre nalik poeziji nego pisanju neke veće prozne strukture. Roman je ipak velika građevina i on zahteva mnogo štošta, recimo da razmišljate o njegovoj kompoziciji, o ritmu, o likovima, o odnosima, da proveravate najrazličitija moguća znanja, da upotrebljavate ta znanja, da ih transponujete. Znači, to je jedan onako rad u rudniku, što bi se reklo. A pisanje priča, sve to ima i pisanje priča, ali u nekim manjim srazmerama, pod jedan. A pod broj dva, impuls za nastanak priče je potpuno nepredvidljiv. To vam pada s plafona, vam to pada kao iz tih, prvi stih pesniku, kao što padne. Niko ne zna odakle mu prvi stih. Nijedan pesnik ne zna. Nije baš slično, ali u suštini se u nekom trenutku upale neke lampice u čoveku kad shvati da ima tu priču u sebi i onda je naprosto svuče i kad dođe taj trenutak ja nemam nikakvih problema, nemam potrebe da sedim 3, 4, 5 sati kao što je sedeo Borislav Pekić, koji je ne samo pisao nego diktirao, možete misliti. Ima ona njegova knjiga Skinuto s trake. Znači, on je trčao za sopstvenim mislim. Jer je količina teksta koju je morao da naprosto proizvede bila tolika i takva da je zahtevala i tu vrstu aktivnosti. A pisac priča je neko ko važe svaku rečenicu i kad izađe ona prva ruka koju obično pišete tako kao da vam je neko diktira. Imate neki glas i sledite ga samo. Trčite za njim i u jednom trenutku vidite da je to otprilike to i onda ostavite to negde tamo na stranu, probate to malo da zaboravite i tome se onda vratite i onda to pročitate onako, da kažem, sa neke distance, kao da niste vi napisali taj tekst. Tek onda vam do kraja postaje jasno šta je to u stvari, šta je. I onda kreće taj posao u kome, moram da kažem, koliko je ovaj prvi iznenađujući, ovaj drugi posao jedno čisto uživanje, jedna radost da stvarate jedan komad nečega, manje ili više uspešan, ali tu sad imate malo, se bavite rečima, malo interpunkcijom, malo rečenicom, malo premeštanjem delova, malo nekim dopisivanjem, uglavnom to je ono što je, kako bih rekao, što se radi u to se zove u muzičkoj produkciji, se zove postprodukcija. Znači to je takozvani fini rad.
A može li u tom prvobitnom negde i intuitivnom i nagonskom nastati ono što je zapravo najbolje iz tog teksta? U ovom eseju, u ovom tekstu o Krleži, na primjer, pričate o tom jednom delu koji nekad može da nas podstakne da sagledamo celinu.
Ima Andrić to negde u znakovima pored puta koji kaže da svaka priča ima svoju težišnu rečenicu. Da bez nje ne možete ništa. Ali kasnije u procesu pisanja vi zaboravite na tu rečenicu, ali ona vas je podstakla. Ta rečenica oko nje se sad kao ne znam, ajde sad malo slikovito da govorimo, kao pčele oko matice okupila se ta zujava košnica, taj jedan akustički prostor priče u kome onda posle sve svaki deo ima neki svoj smisao, ima neku svoju ulogu i igra neku svoju funkciju, ali ono najbolje, tu sam saglasan sa vama, dolazi sa same granice nesvesnog, odnosno nije vam do kraja jasno šta je to što će na kraju da izađe, imate neku ideju, imate neki predosećaj, imate čak neki put i gotovu fabulu, imate neki odnos, imate neki citat, imate nešto od čega krećete. I slažem se da je ono najbolje što dolazi odatle. Čovek kreira sa te granice koja se dodiruje sa iracionalnim.
To između ostalog i kažete kada pišete ovaj tekst o kišu, da on piše negde u samoodbrani, u nekom iznuđenom gestu. I ono što je još vrlo važno, u pokušaju da sebi objasni i sebe i svet oko sebe. Koliko su česti i u savremenoj književnosti ti pisci koji, i da li je to jedini način pisanja u stvari, da pišu samo iz one svoje lične unutrašnje potrebe, da kažu sebi nešto o sebi, a i u svetu.
Pa počinjemo odatle. Ne možemo početi ni iz čega drugog nego iz sebe. I svaka misao koja prođe kroz nas je naša misao. I svaku misao čije poreklo nije u nama, ali koju smo usvojili, naknadno je takođe naša misao. Jer je naprosto tako je čovek oblikovan. Kroz proces kulture, kroz proces obrazovanja, kroz ono što je kasnije jeli u životu stekao kao iskustvo i tako dalje, ali to je tek početak. To je samo prva stepenica. I jedan od tih smerova je taj da sebi, pa na kraju krajeva mogu da kažem da je to možda i najvažnije pitanje književnosti, to je najvažnije pitanje književnosti 20. veka, znate one rasprave o tome ko sam ja u ranom modernizmu pa do recimo smrti subjekta ili smrti čoveka i tako dalje. I to ide defragmentaciji čovekove psihe i fluidnosti i fluentnosti identiteta i totine knjiga, hiljade knjiga su napisane u stvari u nastojanju da se čovek primakne nekoj vrsti samorazumevanja ili samoidentifikacije, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno za književnost. To je, kažem, samo jedan aspekt. A književnost mora govoriti povodom sebe, mora govoriti i o drugima. Jer ako ne govorite o drugima, zašto bi vas taj drugi uopšte čitao? Znači, morate da preskočite tu početnu prvu stepenicu i da onda nastavite dalje. Morate da uvedete, kako bih rekao, pitanja, teme koje nisu samo vaše. Nisu samo vaše, možda ste ih lično proživeli, a možda i niste, možda ste do njih posredno došli. I isto tako moram da kažem da specifičnost iskustva je samo deo jednačine uspešnosti književnog teksta. To što je neko imao recimo teško i tragičko iskustvo ili je prošao kroz... To još uvijek ne govori o tome da će to opisano iskustvo biti grčka tragedija, odnosno da će biti neko veliko i značajno delo. Svi ljudi pate, svi ljudi trpe neku bol, svi ljudi su, kako bih rekao, emocionalno pozleđeni. Književnost nam do izvesne mere pomaže da se detraumatizujemo, ali samo do izvesne mere. a posle toga ona mora da govori o nekim stvarima koje imaju univerzalni značaj, univerzalnu vrednost, jer zato je po Bogu toliko i tako važna i za proces obrazovanja. Danas kad me pitaju, recimo, pa ja kažem, ne znam više šta ona znači u nekom širem društvenom smislu. Sigurno ne znači ono što je značila kad sam ja bio mladi student književnosti. To se strašno promenilo. Ali ona ima i dalje neporeciv individualni pod jedan, a pod dva ima vrlo važan obrazovni značaj. Jer ako ne uputite mlado biće da se susretne s tim, ono će nešto ozbiljno da propusti. Ozbiljno će propustiti u nekom procesu formiranja i kako bih rekao, oblikovanja sebe kao nekog osvešćenog pojedinca. Tako da u tom smislu književnost je neporecivo trajna i neporecivo aktuelna. To što je danas nekako na rubu kulture, pa sad bismo mogli o tome da raspravljamo u tri ovakve emisije.
A u tom procesu možda od tog individualnog do onog kolektivnog iskustva nekog teksta možda je važna i uloga jezika. O tome ćemo u ovom trećem delu razgovora.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te. Lo so, lo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. No, non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Serve poi parlare per spiegare. Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. No, non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te domani.
Profesor Mihajlo Pantić, gost je današnjeg Kluba 2. Obećali smo na kraju ovog drugog dela da ćemo o jeziku nešto reći, onom najvažnijem, jel, u književnosti. Govoreći o jezičkom biću književnosti u knjizi Aleksandrijski sindrom, kažete da književna kreacija nužno podrazumeva određeni stepen jezičke devijacije. O čemu se ta devijacija pre svega ugleda? Da li je to u stvari udaljavanje ili poniranje u jezik?
Pa preće biti ovo drugo. Mogu vrlo jasno da vam odgovorim na to pitanje jer držim predavanja o tome. Ja naime pravim razliku između književnog jezika i jezika književnosti. I to je negde u pedagoškom procesu je prilično teško objasniti mladim ljudima, deci, đacima naročito, jer ih s jedne strane učite da govore, pišu gramatički pravilno, je li saglasno je svim onim normama koji su lingvistički propisane, a sa druge strane kad čitaju neke tekstove vide da oni baš za njih ne možemo reći da su pisani, ajde se setimo na primjer moderne ili avangardne poezije, koja lomi reč, lomi jezik, lomi sintaksu, lomi ritam. I ima i među proznim piscima takvih autora koje ja posebno cenim, baš zbog toga što nekako odlaze u one sfere koje ili nije moguće normirati ili ih naknadno normiramo. Jer pesnici su, kako se to davno i već pomalo otrcano kaže, zakonodavci sveta, odnosno zakonodavci jezika. Oni su ti koji grade jezik, a onda ga na neki način norma, tako da kažem, sistematizuje i pod znacima navoda pripitomljava. Tako da imate te probleme, mislim, kroz celu našu istoriju književnu, od Vukove reforme, recimo, i njegovog sukoba sa ovim ljudima oko Matice Srpske, na primer, koji su hteli da pišu jednom vrstom veštačkog jezika, slaveno-srpski je bio, obrni okreni veštački, nenormiran jezik, pa recimo sve tamo do, na primjer, primedaba koje je Ivo Andrić, koji je nekako uzor besprekornosti književnog jezika, upućuje Momčilu Nastasijeviću. Znači, tu vidite jasno tu razliku i onda se u znatnom broju slučajeva, recimo u modernom vremenu je reč, na primjer, o slengu, koji je ili o prodoru neke potpuno nove, nekih novih jezičkih slojeva koje nam recimo dolaze iz tehnološke ere. Zamislite recimo da u 19. veku čovek pisac, neki vrhunski pisac nije mogao svoju priču početi rečenicom pozvonio mi je telefon. A danas to je dobra početna rečenica za priču, pozvonio mi je telefon. I sad se odmah već posle prve rečenice pitamo kome je pozvonio telefon, kad je pozvonio, ko je pozvonio, šta je rekao i tako dalje i tako dalje. Znači, tu se otvara jedna mogućnost koja nije iz tih razloga, jeli, tehnološkog stanja civilizacije bila moguća unazad samo, recimo, ne znam koliko je telefon star, nije to sad u ovom trenutku bitno, ovo je više kao jedan ilustrativan primer. Znači, jezik književnosti je trajno otvoren za sve promene i na neki način apsorbuje ono što je neprevrela jezička praksa. Neprevrela jezička praksa znači ono što nam svakodnevica govori i što nam svakodnevica donosi, a mi to na neki način stilizujemo, funkcionalizujemo i tako dalje i tako dalje. I da li će to ili neće jednog dana biti književna norma, o tome nemojte da me pitate, to nije moj deo posla. Osim toga, pesnici to vrlo dobro imaju, to osjećanje onog dolaska na rub jezika, kad razumeju da ni jedna reč nije dovoljno dobra da izjasni, da objasni, da ispolji, da imenuje neko stanje koje u tom trenutku njima vlada. Znači, jezik je ima neku svoju granicu, a imaginacija je, verujem, pogotovo ta podsvesna, koja je isto strukturirana kao jezik, jača od jezika. Tako da kroz jezik u stvari mi nekako pokušamo da prodremo u one sfere koliko je to moguće, u koje nije moguće prodreti na bilo koji na bilo koji drugi način.
A kako je stanje u ovoj knjizi Aleksandarski sindrom, govoreći o savremenoj književnosti, kažete između ostalog da se ne mogu nekakvi poetički uzusi sasvim formulisati i da pre svega nju karakteriše jedna poetička nesvodivost. Mislim da ste baš tu
sintagmu. Je, tačno tako.
A u smislu jezika, kakva biste rekli da je situacija? Držite taj kurs kreativno pisanje, vidite kako funkcioniše omladina i njena književnost, što bi rekao Skerlić.
Pa nepregledno je. Nepregledno je. Prva osobina, to je rekao Miodrag, evo sad znam ko je to rekao, malo pre nisam mogu da se setim ko je ono rekao. Miodrag Pavlović je rekao, prva osobina moderne književnosti u modernim vremenima je njena nepreglednost. Znači, sasvim je moguće zamisliti, kao danas nema velikih pisaca, znate kako se to potpuno, jeli, površno i kako bih rekao, neoprezno ta rečenica refrenski ponavlja, da su sve velike knjige napisane i da više nema šta da se napiše, i to već traje sedam milenijuma od glinastog pisma, gde se onaj mesopotamski pesnik žali kako više nema tema, jer je manje više sve već rečeno, napisano i opisano. I sasvim je lako zamisliti, ja u to duboko verujem, da postoji i danas u ovom našem svetu, negde u nekom njegovom kutku, neki jezički genije koji nikada neće to postati, zato što ga niko neće primetiti. E, to je taj rizik nepreglednosti. To je taj, čak i naša književnost koja nije u nekom svom opsegu i u nekom radijacijskom polju i smislu toliko velika i široka, je nepregledna. Jer kad pogledate da godišnje izađe recimo 200 romana i 300 knjiga priča, pardon, 300 knjiga pesama i već ne znam čega, mislim,
ima isto toliko nagrada
i obaškar to, da. Na koji se način, ja nemam ništa protiv toga, ja sam pristalica, ne volim one koji kritikuju ovde ima previše književnih nagrada, ja nemam ništa protiv toga, ja mislim da je to baš jedan lep trenutak u kome se bar na 10 sekundi ili 10 minuta ili pola sata odmaknemo od svih drugih vesti, jeli, mnogo težih vesti naše svakodnevice. Ako ništa drugo, ta knjiga će dobiti dva nova čitaoca. Pa i to nešto. Znači, nije to ključni problem. Bilo bi krajnje neučtivo i krajnje prepotentno praviti generalizacije tog tipa. Ja celog života čitam, stalno čitam po nekoliko knjiga odjednom. I nikad nisam u stanju da dam neki kategorijalni sud, da kažem to je tako i tako i drugčije ne može biti. Naprosto to na osnovu materijala koji vam je prošao kroz svest, nemate pravo da tako nešto izgovorite. Jer ste možda pročitali 3, 4, 5, 8, 15 odličnih knjiga, ali niste pročitali 150, 200, 300 drugih, među kojima sigurno ima neki koji su po nečemu možda i bolje od ovih koji ste vi pročitali. Tako da je to jedan prilično neizvestan i onako stalno vibrirajući prostor u kome se naravno uvek mi orijentišemo prema nekim vrednostima i ipak imamo nešto što se zove tradicija i što je jako važno. Evo, malo pre smo spominjali Andrića. I ja mislim da recimo književnost koja ima tako veliku i značajnu tradiciju i tako velike pisce, da naprosto postoji jedan standard ispod koga ne možete, odnosno ispod koga ne smete, jer sami sebe diskvalifikujete. Ne možete biti Ivo Andrić, ali ne možete baš ni pisati tako kao da Ivo Andrić nikada nije pisao. Tačno, eto, to je to.
I pošto nema još mnogo vremena, za kraj možda da napravimo jedan zaokret koji nema toliko veze sa svim ovim temama o kojima smo do sada govorili, a možda zapravo i ima vrlo. Vi se sada vraćate na Novi Beograd. Mnogi su vas pitali o tom hronotopu Novog Beograda. Da ja iskoristim ovde ova dva minuta da ostane u ovoj emisiji i da pokušam da ne postavim neko suviše opšte pitanje. U koji se Novi Beograd vraćate? U onaj realan koji svi mi vidimo ili imaginarni? Kojim češće šetate?
Odlično pitanje. Evo, jer ja uvek pokušavam da objasnim da ja nemam nekakav realistički odnos. To meni više liči na Foknerovu Jok na Patofu ili na neki, recimo, Veljko Petrović je Sombor zvao Ravangrad. Ja sad nisam promenio ime Novom Beogradu, nego sam uzeo ime jednog toponima u kome sam proveo ceo život, ali je činjenica da kroz pisanje vi u stvari preosmišljavate taj prostor, preosmišljavate taj grad i nekako bih rekao da ga ja svojim pričama naseljavam one prazne prostore koji na svu sreću i dan danas u njemu postoje, ali kako vidim ova urbanistička invazija je tolika i takva da će ubrzo i tamo sve biti prenakrcano i prezagušeno. Znači, Novi Beograd iz mojih priča nije jednak Novom Beogradu iz realnosti.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Nadam se da ste i vi delom uživali kao naši slušalci.
Hvala i vama.
Bio profesor Mihajlo Pantić, razgovarali smo o njegovim knjigama, priče o piscima i Aleksandrijski sindrom, broj 5, u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2. Jovana Milovančević vam želi prijetan dan i do slušanja.
I kao da je bilo nekad...